Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tarehe ikiwa ni 22 mwezi na unu wa Januari mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi langu jina, kama asemavyo Harrison, langu jina ni Sunday Shomari. Msikilizaji, hapa studio ni saa 2:30 za asubuhi huko Afrika Mashariki, 10:30, 9:30 Afrika ya Kati. Hali ya baridi inaendelea kuzizima kweli kweli, msikilizaji. Baridi sio mchezo, inaendelea kupiga jiji la Washington DC na vitongoji vya kaskazini mashariki wa Marekani. Hivi sasa tunaongelea baridi ya 9.4 Celsius, chini ya sifuri, yani sio mchezo. Kuna zizima hapa studio, niko na koti langu, lakini nimekushajaa tele kama pishi la mchele, tayari kuletea vitu moto moto vya Express.
Vitu vizito vizito, na kweli tumekuandalia mengi, kuanzia Tanzania kuelekea nchini Kenya. Tunaangalia masuala ya teknolojia na vile vile masuala yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii.
Moja kwa moja tutaangalia kule nchini Tanzania. Mashirika kutetea haki za binadamu nchini humo yameanza kampeni maarufu na muhimu itayo jina la tetea watuhumiwa. Nini ambacho kinazungumzwa huko nchini Tanzania?
Wajue kwamba sisi watu wa haki za binadamu hatutakubali kuona mtuhumiwa anafanyiwa ukatili wa namna hiyo bila hata pamoja na kwamba hata kama amefanya kosa.
Haya, vile vile kutoka kwa chini Tanzania tutaangalia kwenye masuala ya hoja kuhoja uchaguzi uliofanyika DRC, rais amekushapatikana. Nini wanachozungumza raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo?
Mwenye atapita kuwe wa utawala, kuwe wa upinzani, ule njo mwenye tutanani. Kwa nasema raisi mwenye alikuwa na tawala tangu zamani atoke.
Wanyarwanda wanafanyaka eleksio ya kwao, hatuya onaka kusema Kongo na inasema tunakatala uchaguzi.
Okay, basi tutasikia mambo ya Alex Show ya Wakongomani kwenye hoja kwa hoja. Lakini kwanza tuungane naye George Jogopa akiwa kule Tanzania. Yuko da jamu mzatu.
Yuko Dar es Salaam pale, anazungumzia hayo mashirika kutetea haki za binadamu nchini humo na hiyo kampeni yao. Nini ambacho kinapelekea hiyo kampeni, George Jogopa, na hayo mashirika ya haki za binadamu yanayozungumza nini hasa? George Jogopa, natusikiliza? Tunakupata vizuri George Jogopa, natupata? Ndiwekia George Njogopa, hatusikii hapo jijini Dar es Salaam. Tutaendelea kumtafuta George Njogopa.
Kwa kweli kabisa, unajua kama anavyodokezea ni kwamba ni kampeni ya haki
ya mashirika ya haki za kibinadamu
ambayo yanasisitiza kwamba yameanza mfumo upi ama ameanza mwelekeo upi, ni hatua ya gani wanachukua.
Yanaanza hatua ya kufuatilia, kwa sababu wanasema kwamba kuna watuhumiwa wengi ambao wanapelekwa kwenye hivi vituo vya polisi.
Naam.
Lakini sasa hawa sio kwamba ndio wana makosa. Huyo ni mtuhumiwa. Sasa lakini unajikuta kwamba mtuhumiwa huyo, kwa mujibu wao watetezi wa haki, wanasema kwamba wanakaa kwenye vituo vya polisi kwa muda mrefu na wanajikuta pia wakiteswa, wakipigwa na askari polisi. Sasa nini ambacho kimezungumzwa mpaka imewapelekea wao kuanzisha hii kampeni maalum kabisa ya kuhakikisha kwamba wanawatetea hawa watuhumiwa? George Jogopa ambaye yuko tayari kwa njia ya simu. George, karibu, tueleze hasa nini ambacho hawa watu wa haki za binadamu wanasema.
Na mkakati mkononi pamoja na Sande, watetezi hawa wa haki za binadamu wamesema kwamba wamebaini kuwepo kwa vitendo ambavyo vinafanywa na askari polisi katika baadhi ya maeneo, wakitumia nguvu kupita kiasi kwa shikilia ama kuwatesa baadhi ya raia au tuseme watuhumiwa wanapokamatwa. Kwa maana hiyo, mashirika haya yamepiga la mgambo yakianzisha kampeni maalum, kampeni ambayo itakuwa endelevu nchini kote, kutaka kuwatetea watuhumiwa. Kama anavyosema mmoja wanaoratibu kampeni hiyo, Onesmo Ole Ngurumu, wakati alipozungumza na waandishi wa habari leo mchana:
tuko na ukatili waliofanyiwa watuhumiwa wapatao watano katika wilaya ya Ngorongoro kwa takriban siku 15 kuanzia tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka jana hadi tarehe 4. Watu wale waliteswa, walikamatwa, walifanyiwa kila aina ukatili, walipigwa, miguu ikavimba, ikaoza, na wengine wakafanyiwa ukatili wa kuingiziwa baadhi ya zile rungu za kipolisi katika maeneo yao ya siri. Kuna kila aina ukatili, na baadaye sasa kulazimika kwenda kulazwa, wengine wanapozungumza sasa hivi wako hospitalini wanajitibu majeraha. Hali ya ukiukwaji wa haki za watumio wa Tanzania imekuwa ni tatizo kubwa sana. Tuhumiwa wamekuwa kikamatwa na kukaa kwenye vituo vya polisi kwa muda mrefu, na mwisho wa siku kujikuta zile haki za msingi zote za watuhumiwa zikiwa zikipotea. Mtuhumiwa analindwa na sheria.
George Njogopa, mtuhumiwa anasema analindwa na sheria. Nini ambacho kinaonekana, na Olingoroma anasema nini ambacho anataka kufanya kutokana na haya? Hatua zipi pengine?
Kwa mujibu wa watetezi hawa wa haki za binadamu, hii ni hatua mojawapo ya kuona kwamba wanapaza sauti kila pahala hapa nchini, ili kuona kwamba askari polisi wanatumia sheria kwa pale wanapowakamata watuhumiwa, na wanapenda kuona kwamba hakuna vitendo vinavyokiuka taratibu na kanuni za mwenendo wa makosa ya jinai. Hivyo kuanzia sasa wanasema wenyewe kwamba watakaa kimya, na inapobidi basi wataamua kuchukua hatua nyingine za kisheria, ikiwemo kama wanavyosema Onesimo Olenguruma kuwashtaki askari polisi ambao wanakiuka taratibu za kazi wakati wanawakamata watuhumiwa, kama wanavyosisitiza zaidi.
Wajue kwamba sisi watu wa haki za binadamu hatutakubali kuona mtuhumiwa anafanyiwa ukatili wa namna hiyo bila hata pamoja na kwamba hata kama amefanya kosa. Unajua, wa kufanya kosa akakupi wewe mazingira ya kuteswa hivyo. Mahakama zipo ndio zitakuja kukuadhibu wewe. Kama umeiba, mahakama itakuadhibu. Katiba na sheria za nchi zinatoa utaratibu wa kuadhibu mtu. Sio mtu kuchukua rungu na kumpiga mtu mpaka avunje miguu, kutundika watu kama kwa sababu walitundikwa kama vile wana misalaba wanasulubiwa. Sasa hivyo vitu vile haviko kisheria, wanafanya vitu nje ya sheria. Kwa hiyo watakaofanya vitu nje ya sheria tutawachukulia hatua, kwa sababu sheria inasema polisi anapokuwa na mtuhumiwa anapaswa kulinda haki zake.
Naam, Jogopa, basi nafikiri tutaendelea kufuatilia swala hilo. Pengine kuna loti ambalo kwa sekunde chache tafadhali.
Na ama hakika tayari washafuliza la mjambo, na inapoonekana sasa ni kujaribu kutizama, kwa sababu mara zote ripoti za watetezi wa haki za binadamu zinawatuhumu askari polisi kutumia nguvu kupita kiasi, na hatimaye bila shaka wakati mwafaka tutatafuta mamlaka za polisi kuweza kubainisha kile ambacho watetezi hawa wamekibainisha kwa leo.
Shukran sana George Jogopa, tutasubiri kusikiliza polisi wanasema nini. Asante kwa taarifa hiyo. Tunaelekea wapi sasa?
Tunaelekea nchini Kenya, ambapo ni takriban ama wiki moja tangu mashambulizi ya kigaidi yalipotokea wiki iliyopita. Sasa baada ya hapo, kwa kawaida mashambulizi aina hii yanapotokea huwa kuna makataa ama ilani kutoka kwa mataifa tofauti, labda dhidi ya watalii kutembelea eneo hilo. Lakini sasa tunaungana naye Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Kennedy, hebu tuambie, wiki moja baada ya mashambulizi, mambo ya kitalii yamekuendeleaje, ama kuna ushauri wote umetolewa na mataifa ya nje?
Na Harizon, kama ilivyo ada siku za nyuma, wakati Kenya imekumbana na matatizo kama haya ya ugaidi, mataifa ya nje na kule Ulaya yamekuwa yakitoa maelezo kwa wananchi wao walioko Kenya kuondoka au kuchukua tahadhari. Na hivyo basi, wanapotoa tahadhari kama hiyo, wanataka wananchi wao na wale wafanyakazi wa nchi zao waweze kuwa waangalifu. Lakini sasa katika hili shambulio la kigaidi lililotokea Nairobi Jumanne, hapaja kuwapo na nchi yoyote iwe ya Ulaya, iwe ya Marekani, au nchi yoyote ile ambayo imetoa tahadhari kwa wananchi wake. Na huyu Walter Treton ambaye ni mkuu wa ile idara ya miundombinu katika Umoja wa Ulaya anaeleza kwamba hii ni afueni kwa Kenya, kwa sababu wao kama Ulaya hawajatoa tahadhari yoyote, na hii inaonyesha kwamba Kenya imepambana vilivyo na tishio hili la ugaidi, na mataifa ya ulimwengu yanafaa kuunga Kenya mkono. Hebu tumsikilize anavyoeleza Walter.
Terrorism is a worldwide phenomenon. We've had acts of terrorism inside the country, inside the European Union, and we were also happy that Kenya did not issue a travel.
Na huyo ni Walter Treton akieleza kwamba janga hili ni janga la dunia, na hivyo basi ugaidi si ugaidi tu kwamba umetokea Kenya, umetokea maeneo kadha wa kadha ikiwa Brussels, ziwa Paris, na hivyo si suala la Kenya pekee, lakini anaeleza kwamba juhudi za Umoja wa Ulaya zimefanikisha kuwepo kwa amani nchini Kenya, na vile vile imesaidia sana Kenya kuhakikisha kwamba inajikuta katika njia ambayo ni nzuri zaidi, na hivyo basi Umoja wa Ulaya utaendelea kusaidia Kenya kufanikisha malengo yake na kuwataka wananchi wa Ulaya wanaotoka katika mataifa ya Ulaya kuingia Kenya na kufanya biashara, maanake Nairobi ni mji ambao kwa sasa kutoka naye na ilivyo ni kwamba ni mji ambao ni salama. Lakini vile vile pia Walter ameeleza, aliulizwa ni kwa nini kuona mataifa ya Ulaya hayajatoa tahadhari kwa wananchi wake kuondoka. Hebu tusikilize alivyojibu.
In the European Union we have seen quite strong and good response by Kenyan security services, and we are confident that Kenyan security services will handle this situation also looking forward.
Na mwoza anaeleza kwamba wameridhisha sana na jinsi vyombo vya usalama nchini Kenya vimekuwa vikishughulikia masuala kama haya ugaidi. Na hivyo basi hii ni ishara muhimu kwamba Kenya itaendelea kuwa nchi muhimu sana kwa mataifa ya Ulaya. Na hivyo kusisitiza kwamba Kenya haijatoa tahadhari kwa mataifa kwa wananchi wake walio katika mataifa kama vile Paris na Brussels. Hii ni ishara kwamba iwapo Kenya haikutoa tahadhari, basi hamna sababu yoyote ya mataifa ya Ulaya kutoa tahadhari kwa Kenya iwapo matukio kama haya yanatukia.
Nashukuru sana Kennedy Wandera. Inaonekana kwamba hatua za haraka zilizochukuliwa na maafisa wa usalama wakati wa mashambulizi hayo basi zinaonekana kuzalisha matunda na kuridhisha mataifa mengi ya nje ikiwemo Umoja wa Ulaya. Wandera, kuna mahali nilipokuwa nasoma mahojiano, mmoja wa waathirika katika mashambulizi ya hoteli ya Dusit D2 akiulizwa, je, wakati shughuli zitakaporejelea za hoteli hiyo utatembelea mahali hapo tena? Alisema kwa hakika, kwa sababu sasa ana uhakika kwamba hoteli hiyo ndio itakuwa imelindwa zaidi katika zote nchini Kenya. Kwa hivyo watu wanaonekana wana ari ya kuendelea na maisha ya kawaida licha ya changamoto za kiusalama. Asante sana Kennedy Wandera.
Asante.
Sasa tupate habari za dunia. Wa Republican katika baraza la Senate hapa Marekani wametoa mapendekezo ya matumizi ambayo yatamaliza kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu na kuchukua mwelekeo kutoka kwenye pendekezo la Rais Donald Trump ambalo ameliita ni mpango mwafaka, lakini ambalo wa Democrat wanasema haliendi popote. Suala muhimu la kisiasa ni ufadhili wa dola bilioni 5.7 za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico, kitu ambacho Trump amesema tangu wakati wa kampeni zake za kuwania urais kuwa ni muhimu kusitisha uhamiaji haramu wa miminiko wa madawa haramu kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico.
Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amerejea nyumbani baada ya kukatisha ziara yake kimataifa ili kukabiliana na maandamano yaliyosababisha vifo vya watu 12. Maandamano hayo yalizuka wiki iliyopita baada ya Mnangagwa kutangaza ongezeko la asilimia 150 katika bei za mafuta muda mfupi kabla ya kuondoka kwa ziara ya nje ya nchi kwa lengo la kutafuta fedha kwa ajili ya kuinua uchumi wa Zimbabwe. Umoja wa Mataifa umeisihi kusitisha matumizi ya nguvu za kupita kiasi ambazo zinatumiwa na majeshi ya usalama. Lakini msemaji wa rais ameviambia vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na serikali kwamba hawawezi kwa kando wakati maslahi ya wachache yanajibainisha kwa ghasia kubwa. Serikali ya nchi hiyo pia imezuia kabisa huduma za internet ili kuwazuia waandamanaji kuratibu maandamano yao.
Rais wa Sudan Omar al-Bashir wiki hii anatarajiwa kutembelea Qatar, ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu maandamano ya kupinga utawala wake kuzuka mwezi Desemba. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Qatar la QNA jana liliripoti kwamba Rais Bashir atakutana Jumatano na mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ili kuzungumza namna ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa yote mawili. Maandamano yalizuka Desemba 19 baada ya serikali ya Bashir kupandisha bei ya mkate. Bashir amejaribu kupunguza maandamano hayo akisisitiza kwamba vibaraka vya mataifa ya kigeni vinahusika na uasi pamoja na ghasia ambazo zilifuatia kutokana na maandamano hayo.
Mlipuaji wa bomu wa kujitoa muhanga nchini Syria jana lenga msafara wa jeshi la Marekani na washirika wake wa Kikurdi, likiwa ni shambulizi la pili dhidi ya jeshi la Marekani katika wiki moja iliyopita. Msemaji wa jeshi la Marekani nchini Syria, Kanali Sean Ryan, amesema hakuna aliyejeruhiwa katika shambulizi hilo. Kundi la Islamic State limekiri kuhusika na shambulizi hilo. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake nchini Uingereza limesema watu 5 wameuawa katika mlipuko wa Jumatatu karibu na mji wa Shadede katika jimbo la Hasake. Shambulizi hilo limetokea siku chache baada ya shambulizi kujitoa mhanga kusababisha vifo vya watu 19. Endelea kusikiliza VOA Express. Kama unaungana nasi msikilizaji, ni kutoka Washington DC moja kwa moja kupitia radio wa shirika, hali kadhalika katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Pia usisahau pia kule kwenye Facebook tunapatikana. Jiji la Washington linaendelea kuzizima kwa baridi kweli kweli, lakini hapa ndani tuendelea kuchapa vitu.
Sasa Sunday, uchaguzi wa DRC umemalizika, hatimaye mahakama pia imedhibitisha nani kiongozi Felix Tshisekedi ambaye anatarajiwa kuapishwa kuwa rais mpya, na amepewa pongezi na viongozi wengi wa kieneo. Sasa Umoja wa Ulaya umesitisha safari yake kirasmi kwenda kuhudhuria sherehe hizo za kuapishwa ama kupokezana madaraka. Lakini je, baadhi ya wakazi ama wakongomani wanasema nini kutokana na hatua ya Umoja wa Ulaya? Basi tusikie alivyozungumza nao baadhi ya wakongomani, Mitima Derashons, ambapo hoja kwa hoja tunaipata sasa.
Hala kuwa Umoja wa Afrika ni watu fulani walijikamata wakasema sisi tuna faida fulani Kongo.
Ule mtu mwenye walikuwa nasema atakuya na ile inyo African Paul Kagame abaki kulikuwa ki Rwanda, yeye ye kunani hapa Kongo? Yataka tufundisha sisi tutaishi na japo yeye anaishi kwake bi fulani, hatumpendi hapa.
Kulikuwa nasema mwenye atapita kuwe wa utawala kuwe wa upinzani, mwenye atapita na ule njo mwenye tutanani bo tu. Tulikuwa nasema rais mwenye alikuwa natawala tangu zamani atoke.
Wanyarwanda wanafanyaka election ya kwao, hatuyaonaka kusema sime Kongo na inasema tunakatala uchaguzi nipitikana na Rwanda.
Umoja wa Afrika hatuwezi sema kama hatuko nao, tuko mu Afrika na tuko obligé tukue Umoja wa Afrika. Ndiyo maana tutaenda tena kuwaona nao watakuwa tuona tunasumulia kiafrika. Hatuko Ulaya, tutaitana, tunasumulia, tunaonesha kama kila inchi ya Afrika iko na katiba yake, kila inchi ya Afrika iko na politiki yake ya kujerei inchi yake, na sisi tuko na politiki yetu ya kujerei inchi yetu binafsi.
Ndiyo maana tunawaza kama mtu mwenye aliweza kukubaliwa na Cour Constitutionnelle, kitu yake ya kwanza yenye atafanya kama anatia huyo mtu mwenye ataweza kusaidia kutia gouvernement ya ndani ya inchi, ule mtu akuwe mtu anakubaliwa ndani ya inchi na nje ya inchi, ile inaweza kusaidia.
Hiyo muda ya kusema wataunganisha huyo na ule imemanizika na haina tena samani ya kuwa, lakini watakuja sasa kuishi vile ule mwenye alitangaziwa atapatiliwa madaraka na huyo mwenye atatoka.
Basi umesikia, ni umoja, kumradhi, ni Umoja wa Afrika, sio Umoja wa Ulaya, ndio umesema kwamba kirasmi hautahudhuria ile kuapokezana kwa madaraka. Na umesikia vizuri wa kongomani wakisema kuna constitutionne na politique ya population kwa sababu ya vote na mambo ndivyo alivyo.
Itabidi Patrick akusaidie zaidi kwenye mambo haya, naona France inakupa tabu.
Inanipa tabu, lakini ndio hivyo, tunafurahia sana wanavyochanganya Kiswahili na Kifaransa kidogo, kinakuwa kitamu sana. Basi tuelekee kwenye masuala ya muziki moja kwa moja.
Na, Express bila ngoma ya muziki bado mambo hayaja kwenda. Naona leo kama tunakwenda moja kwa moja kwa kijana machachari kule nchini Kenya, Otile Brown. Anakuja na kitu gani hichi?
Anasema Kenyan girl, na amesifu wanawake wengi mashuhuri, utawasikia majina yao.
Kwa hiyo tu sio mmoja, anasifu wanawake wote mashuhuri
nchini Kenya, baadhi yao. Aha, tena warembo na wengine viongozi. Tuende kazi.
Tabasamu kama mtoto beti kialo akismile. Oh, nitadanganya kisema sijakutamani. Arama shauzi kabuda kiuno chake fela. Sigo mzito sana, mina shindo kamtoto wala. Arama shauzi kabuda kiuno chake fela. Sigo mzito sana, mina shindo kamtoto wala. Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, I'm so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You're my number one girl, oh yeah, yeah. Oh, Kenyan girl, oh yeah. You're my number one girl. Taratibu kama magi, first lady. Pole kama lulu, asani. Kuna tansha tamani. Tuka kimapenzi na lili muye. Kutoka na Afrika, siwezi mind. Ila tatizo kisha wanyo. Baro kinipa sistemi mwezio. Nitakula kimya kimya. Nana washa muzika uda. Kiuno chake fela. Tiko mkito sana. Mina shino antotola. Ana marusha uzi kapuna Kiuno cha kepera Digo mzito sana Mina shindwa kantotoa Oh, you got me in love, love, baby. You got me in love, love, baby. Oh, so in love, love, baby. Oh, you got me in love, love, baby. Oh, Kenyan girl. Oh yeah, you're my number one girl.
Unasikia mambo hayo. Mm-hmm. Anasema hivi na unielewe vizuri Sunday. Mm-hmm. Kenyan girl yo maana ina mambo one girl. Na pia nani mwingine anaelekea Kenya sasa? Diamond.
Diamond ameshaingia Kenya.
Oh, Kenyan girl. Yeah, Kenyan girl.
Alikiba amechukua Kenya.
Kenyan girl. Kwa hivyo mambo yanaelekea Kenya.
Kunaonekana kila mtu anaelekea Kenya.
Kenyan girl. Mimi niko ndani tayari. Ndipo mambo yanaelekea na kuendelea hapa ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Sasa kama leo unaona umeamua kuingia vizuri ndani ya teknolojia, umemulika mambo mengi kweli kweli ambayo yanaendelea katika teknolojia. Nini ambacho kinaendelea? Kuna vingi ambavyo kama wanavimulika hivi leo. Hebu basi tusikilize yale ambayo umeenda kama upo.
Wamepiga kampuni ya Google faini ya karibu dola milioni 57 kutokana na kile wametaja kuwa ni ukiukaji wa sheria mpya kuhusu usiri wa taarifa za watu kwenye mitandao, na kuifanya kampuni ya kwanza kubwa ya teknolojia kutoka Marekani kuchukuliwa hatua tangu sheria hiyo kuanza kufanya kazi mwaka uliopita. Kwa mujibu wa gazeti la The Washington Post, idara hiyo ya Ufaransa ijulikanayo kama CNIL imetaja jana Jumatatu kuwa Google haikufichua kwa watumizi wake kuwa inakusanya taarifa zao kwa siri na namna inavyotumia. Google pia inalaumiwa kutopata idhini kutoka kwa wateja wake ya kuwatuma matangazo ya kibiashara bila idhini. Wanaharakati wa haki za taarifa hapa Marekani wamepongeza Ulaya kwa kuwa kwenye mstari wa mbele kuadhibisha makampuni makubwa, wakisema kuwa ni lazima serikali ya Marekani ibuni sheria sawa na hizo, ikizingatiwa kuwa makampuni makubwa ya kiteknolojia yapo hapa Marekani. Ufaransa ilianza kuchunguza Google Mei 25 mwaka uliopita, wakati sheria hiyo mpya ilipoanza kufanya kazi baada ya malalamishi kuwasilishwa na makundi mawili ya wanaharakati. Google kwa upande wake imejibu hatua hiyo kwa kusema kuwa inaendelea kutathmini hatua za kuchukua, ikiongeza kuwa wateja wake watarajie uwajibikaji zaidi kutoka kwake. Wanaharakati hao wa Ulaya pia wamewasilisha malalamishi dhidi ya kampuni ya Facebook na washirika wake Instagram, Messenger, mtandao wa WhatsApp kwenye mataifa ya Umoja wa Ulaya. Ni masuala ya teknolojia.
Sana sana ni Harrison Kamau katika masuala ya teknolojia. Basi baada ya kusikiliza hayo masuala ya teknolojia kama moja kwa moja, vitu ni vingi vinaendelea. Tuangalie basi, kwa kawaida kuna ile swali ambayo tunapelekea wasikilizaji wetu kutuambia nini ambacho wanazungumza. Na swali letu lilikuwa linahusu jana, linahusu kuhusu, unafahamu nini kuhusu Martin Luther King?
Hapo jana ilikuwa ni sikukuu ya kumkumbuka Martin Luther King, yule
mtetezi wa haki na mpigania haki za kiraia hapa Marekani.
Basi watu wamejimwaga kweli kweli kuhusiana na swala hili. Namuona Kevin Nyamari anasema kwamba huyu Martin Luther King alipigania haki za watu weusi, na kidogo kidogo anaongeza kizungu pale, anasema he was assassinated, yani aliuawa. I love his speech, napenda maneno aliyotoa, mahotuba zake. I have a dream, ndivyo nakumbuka,
na hotuba kubwa sana hiyo. Haya, kuna mtoto Emmanuel Mchome anasema, mimi nauliza huyu jamaa, huyu mshikaji ndiye alianzisha dini ya Lutheran, na je ndiye yule mtu ambaye wasanii wa Kimarekani wanamtaja? Haya, huyu nafikiri angefaa kwenda kwenye maswali na majibu, lakini uzuri ni kwamba ameuliza swali akitaka kujua, lakini pia amejibiwa.
Basi Caesar Ali Fadhil anasema ni mmoja wa wapigania haki za Wamarekani weusi na mmoja wa watu waliowahi kutoa hotuba bora zaidi duniani kati ya hotuba 10 zilizowahi kutolewa na kuhifadhiwa na kukumbukwa milele.
Bila shaka jibu la Emmanuel limekushapatikana hapo. Delamere Charo anasema kweli duniani hakuna haki, kila mwenye haki, ikiwa ni Dr. Martin alijaribu kupigania haki za watu wengine akauawa. Sasa wapi tena kuna haki katika dunia hii?
Hapa maoni nao ni mengi sana. Huyu Kiondo Fizo Kiondo naye kwa upande wake anavyosema, anasema ni Tundu Lissu wa enzi hizo alizoishi.
Naam, haya. Mensa Okwa anasema ni mtetezi wa jamii ya watu weusi. Pia Martin Luther King ni mtetezi wa wanyonge.
Ni baadhi tu ya majibu ya kuhusiana na wanavyo mwenzi ama unavyo mfahamu Martin Luther King, mtetezi wa haki za watu weusi aliyeishi hapa Marekani na kuleta mabadiliko makubwa katika hali ya ukombozi wa mtu mweusi hapa Marekani.
Haya, namuona BMJ Muridhi, huyu ni mzee wa kazi tunamuita, baada ya likizo ndefu sana, sasa hatimaye leo yuko ndani ya VOA Express. Karibu tena BMJ Muridhi ndani ya VOA Express, wana umekusha jaja vizuri kama pishi la mchele vile vile hii leo.
Asante sana, asante sana Sandy Shomari na mwenzake hapa studio Harrison Kamau. Nimejaja hapa manake nataka kuleta yale moto sana kutoka vyombo vya habari kuhusu ni nini kinatanda kwenye mitandao ya kijamii. Hivi sasa tunavyozungumza ni kwamba taarifa zimetoka hivi punde kutoka kule Hollywood kwamba wametoa orodha ya watu ambao watashiriki katika tuzo za Oscars. Hatutawapa majina kwa sababu ndio sasa yanatolewa. Hatutawapa majina yote, lakini ni habari ambazo unaweza kuzipata kuingia tovuti yetu www.voaswahili.com kupata mengi zaidi kujua ni nani atatuzwa wakati wa tuzo hizo. Lakini katika mitandao, Sandy Shomari, unakumbuka kwamba mlikuwa hapa studio jana wakati kumetokea taarifa kutoka kwa Facebook, Facebook ambayo ndio inamiliki ile kampuni ya mawasiliano au kampuni ya teknolojia inaitwa WhatsApp, ambayo inatumika duniani kote, ina wafuasi au watumiaji wengi kweli kweli. Wakatoa taarifa kwamba sasa wamepunguza, kuanzia hiyo jana wamepunguza zile jumbe, idadi ya jumbe ambazo unaweza kutuma kwa wakati mmoja kwa magrupu au kwa mtu, kwa watu binafsi. Sasa swala hilo bila shaka limekuwa likitanda, wengi wakiuliza je, umuhimu wake ni nini? Walieleza kwamba ni kujaribu kupunguza ule uenezaji wa habari gushi, zile habari wanasema fake news lakini kuna wengi wana maoni tofauti kuhusiana na swala hilo, lakini sana sana kwa sababu ya yale yaliyotokea katika nchi ya India, kwa sababu kule ndiko wanakotuma jumbe hizo kwa wingi. Kule kuna watu bilioni na zaidi ya bilioni moja ambao inasemekana wanatumia ile WhatsApp. Hiyo ni moja ya nchi ambazo zilikuwa zinalengwa na ujumbe huu. Lakini kwa ujumla wanasema kwamba, mimi sioni huyu ni nani, huyu Katwa Kagina anasema sioni kwa nini wafanye hivi, na ili hali jumbe zinatumwa kwa njia zingine tofauti tofauti. Na ni mengi yanazungumzwa kuhusu hatua hiyo ya WhatsApp, sijui kama watabadilisha yale ambayo wameshaamua kufanya, lakini ndivyo hivyo hali ilivyo kwa sasa. Lakini tuangalie kwingineko, mwimbaji huyu Chris Brown wa hapa Marekani yuko matatani kisheria
tena, wanasema
naam, na ni kwa sababu kule Ufaransa pamoja na watu wengine wawili wamekamatwa kwa madai ya ubakaji. Taarifa hizo kwa hakika ni za kustajabisha, kwa sababu ijapokuwa si wengi watastajabu, kwa sababu kama ulivyoeleza huyu alishawahi kufuata ama kupatikana na hali kama hiyo, wakati alisemekana kwamba amempiga mpenzi wake wa zamani mwimbaji Rihanna mwaka huo wa 2009. Lakini kufikia leo Brown bado yupo mikononi mwa polisi kule Paris na Ufaransa, na kosa la ubakaji katika nchi ya Ufaransa lina hukumu ya hadi miaka 15 gerezani. Kwa hivyo hii sio husi mtezo. Iwapo itakuwa ni kesi ambayo itathibitishwa, basi itakuwa ni vigumu sana kwa huyu mwimbaji Chris Brown, ambaye kidogo anaonekana kuingia kwa matata mara baada ya mara. Lakini naona muda umekimbia na ni mengi yanatanda. Sande Shomari na Harrison Kamau,
ni mengi sana tanda. Tukushukuru sana BMJ Muridhi kwa kutotia vitu vizito vizito, asante sana. Muda nao ndio hivyo, tuwashukuru wasikilizaji wetu pande ya pili, Aida Isa, bila kusahau fundi mitambo Pete. Mambo ndio yanakamilika hapa studio kwenye baridi kali. Inaitwa Sunday Shomari.
Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Hadi kesho sana wakati kama huu, basi kuwa na jioni njema.